Қазан сили. Татарстан радиосының екшәмбе тапшырулары дәвам итә. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Театр микрофон алдында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Саташкан Сандугач спектакль язмасының дәвамын тыңларга чакырабыз. Татарстанның халык язучысы Ркаил Зайдулла әсәре. Сәхнәгә куйыш режиссер Марсель Сәлимҗанов. Рольләрне башкаралар. Интизар 30 яшьләрдәге интеллигент Искәндәр Хәйруллин. Миләүшә аның хатыны Илсөя Тәхвәтуллина. Искәндәр эшмәкәр Фердинанд Хафизов. Мэри Мәрфуга Раушания Юкачева. Ләбип 17 яшьтә Миләүшәнең туганы Фәнис Софин. Егет интизарларның күршесе Айрат Арсланов. Тикшерүче Рәсим Сәләхов. Алып бара Тәлгат Хаматшин. Әсәр магнитофон тосмасына Татарстан радиосы студиясендә тавыш операторы Осия Бикбау, режиссер Әлфия Гыләжи һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 2002 елда язып алынган. Спектакльнең икенче өлешен тапшырабыз.
Искәндәр Әхмәт. Банкрот дигәннән тегеләрне карап килим әле. Һаман да бассейнда чупылдашалар ахрысы. Теге вакытта да кергән бит ә кара. Гезгән була. Ай. Кыланып та күрсәтте. Тәкле бер хәерче. Шулай ул дөнья. Синнән тегле йөрәкләрендә узлыклый.
Нигә шул кадәр күрә алмыйсың син аны? Әллә үзеңне Миләүшәгә алыштырганын талмыйсыңмы?
Яшьлек мәхәббәтен кем онтала? Юк, син кара, Искәндәр Әхмәт. Кара әле. Су камышы кебек бит аның милисы да. Хәзер дә Голливуд чибәрләренә биргесез модель. Яле күр.
Ярый. Күңелне кытартма.
Кытырсам. Ни эшләсә шул килешә Искәндәр Әхмәтчыка. Тукта сабыр ит.
Миля! Милечка, подружка! Тебя любимая! Миля, ты скоро? Миля!
Эх, ну чакырма. Чакырма, ну нигә чакырасың, а?
Әллә һаман да куркасың? Ул бит инде студент чактагы Миләүшә түгел.
Син дә хәзер ялчан егет түгел.
Мин үзгәрсәм дә ул минем өчен. Шул ук Миләүшә.
Түгел. Хатын-кызны мин сиңа караганда яхшырак беләм. Ышан, син белгән Миләүшә күптән инде общагала канында тынчыккан. Бусы бәйдән чыкканган хуҗасыз эт хәзер. Буйыр гына мин аңардан синең кулларыңны ялаттырам.
Белмим.
Сиңа белергә дә кирәк түгел, Искәндәр Әхмәт, чыкма шаулама гына. Юкса фатир хакында сүз чыккач тизрәк өметләндерергә ашыктым.
Дизараңа лайык. Ул сирәк чырый торган талант.
Соң син лайык түгелме, Немилечкага? Интизар бит аны бәхет итә алмады. Ярар. Теләмисең икән инде, миңа җиңелрәк булыр, яныма тыныч булыр.
Интизар! Мин бит Милечканы чакырган идем.
Үзең әйткәнсең, интизар миннән читләшә дип. Менә килдем, кире
беразыңмы? Әллә! Айрым сүзең бармы? Я, кил алай булгач утыр. Студент чакларыбызны искә төшереп алырбыз.
Сиңа күңелле булырмысың ул чакларны искә төшерүгә?
Ә без күңелсезләрне искә төшермик. Хәтерлисеңме минем теге шигырьне? Кызыл почмакта укыган идек. Сиңа бик шаган иде.
Кайсы микән?
Сиңа атап язылган инде, интизар. Яра тыңла. Безгә карап дуслар сөенгәндер. Безгә карап дошман киенгән.
Алда тұрған таш қиялар ірір сеңа болған қайнар сүйуден. Сенің білен тауға көтерілдігі фықларға көңіл ашқына. Икау біргә көз ташласақ түбән дүния ятар аяқ астына.
Хәзірді язасың мұшуларыны шиғырләрінің бі?
Әлі оқығаның
йоқ? Йоқ.
Әлі көптен түгілгіне екі китабым шықты.
Ә?
Бұл әгі тәрмін. Интизар, интизар. Дүнияда шынды сұраулар да бұл әйкен. Ялғызыңа ғына жауап табулары шақты қиын.
Сен хаман ялғыз мүні?
Біздің араға Милечка кіргеш, мен баштарақ түннер бойы ғылап шығайдым. Аннар ұнатылырға тұрышып, комсомол ішіне шумдым. Шледім дәбет. Ең зәһәр активистке деп атап кере баштадылар. Гарком партияға алдылар. Әйінді мінә Мәскәуге делегат болып барғаш башым көккә тиді. Интизар күрәм екен мен әйтәм, интизарға тең болам янәсі. Ә менің интизарым башқа ерлерден бір не білән дә айырылмый екен. Аңа да шын хатын қыз түгел, тірі матур күршәк керек болып шықты.
Ай, Мәрфуға. Нишләп инде бар ирләрде бер төсле булсын, әнә бит Искәндәр ничек үзеңне хөрмәт итә?
Фирма көнләп түгел, сәгатьләп үсә. Син әлегә бездә чит кеше, барсын да аңлап бетерә алмыйсың. Шулай да мин сине алдану кисәтеп куярга телим. Хәер, үзең дә аңлый башларсың. Безгә фирмага яңа идеялар җитми. Алып сатарлар заманы узып бара. Үз арагын әйткәндә, Искәндәр урынында сине күрәсем килә. Икәү булсак, теге шигырьдәге кебек дөньяны аяк астына салыр идек.
Ахметшны кая куясың?
Аны депутат иттем. Тагын да югарырак күтәрә алам.
Ярар, ярар. Үзе куясың әле ул.
Бу сөйләшү безнең икебезнең арада гына калсын.
Калар инде, калар.
Фирма, иртәмесеңме, икебезгә генә калачак, уйлый тор дип әйтүем.
Мәрфуга уйлап та торасы юк.
Димәк,
миңа мондый уеннар ошамый бит.
Нәрсә генә ошыйсың сиңа? Менә мин ошыйммы?
Ошаган булсаң, Мәрфуга, мин бит сиңа иләнгән булыр идем. Миләүшәгә түгел.
Шулай шул. Сезнең бит шын мәхәббәт. Яныңнан бер адым да читкә җибәрмисең үзен. Рәхәтләнеп бер хатын-кызга әйбәте сатармын дигән идем милең белән.
Сатарсыз әле, вакытыгыз җитәрлек. Миләүшә! Миләүшә! Кил! Мине түгел сине шакырган булгандар монда.
Милечка! Сине хуябыз белән очраштырып сөйләштерергә теләгән идем, тагын качты.
Нишләп качты? Кыяфәтем кеше качырлык мине.
Ай! Мактанма инде, дустым.
Үзең дә күреп торасың бит. Аны интизарның җайланмасы түгел, күбрәк син кызыксындырасың. Синең өчен ул тау күчерергә дә әзер. Ашышны да мактады бит.
Мактамаса, синең белән башка очраша алмас иде.
Ни сөйлисең, Мария Альбертовна? Ашыш юк димәкче буласыңмы?
Искәндәр Әхмәтович алынсамы? Юктан бар ясы инде анысы. Калганы синнән тора. Интизардан түгел, синнән. Ул үз эшен эшләгән инде.
Мәрфуга! Мәрфуга, Искәндәрне кая дидең әле?
Ай, әллә сагынысын мактамакчы буласыңмы? Бильярд бүлмәсеннән кара.
Соң, монда бүлмәләр күп бит.
Икенче катка күтәрелгәч тә беренче ишек Интизар әфәнде.
Әгәр ашыш тормыш кашса, әҗере бер-ике бүлмәле фатир алырлык булыр микән?
Искәндәр Әхмәтович теләсәме? Дүрт бүлмәлесен дә бирә ала.
Кызык инде бу дөнья. Кызык.
Милечка, кызык. Биринчи махабат унутулмай экен шул. Хатырлыйсыңбы? Искендер гүл биздин бөлмөгө кирип утура иди.
Мен аны сенин яныңа кире деп биле иди.
Ай! Кубанмайды достум. Ул чагында бит сенин бурның бик югары булды. Интизар иди сенин бар табынганын. Хайр. Барысы да анысын үсіндірді. Талант имеш, Ленин стипендиаты.
Сын бит үзіңді шулай деп тоқы едің. Бей ғалим боласы эрудит. Әйскендеріні фәнни коммунизмны кеміруші ауыл ғибаты дейді.
Ирні иреткенде хатын, ширеткенде хатын дейлер түгілмісің. Матур хатын қыз тілесе. Ауыл ғибатыннан да президент ясы ала.
Алайса Әйскендеріні юғары көтеруші сен? Демек, біздің ашышының да язмышын сен халитесің, Мария Альбертовна?
Ир баш, хатын мұйын. Искендер білен біздің бар нәрсебізді ұртақ. Мен аның тілегіне қоршы бар алмайым. Ашыш асылда аны қызықсындырды. Мені білесің, сентиментальный кіші түгіл. Әгер ол сенің арқада башын юғалта екен, қаптыр өгізінің мүгізіннен, қабат апшагыдағы ярық тағарағыңа қойтма.
Болмады. Тапмадың.
Ай, интизар, интизар. Исімің толы мұңзар сенің айым мә. Аңлашылды енді, қазір ердәм етем. Искендер Ахметович. Искендер Ахметович. Сізді интизар әфендізлі. Ау. Тауыш бермейәлі бұл. Қайдыр қошқан ақырсы біздің ұялшан егіті біз. Искендер Ахметович.
Ай, бейіклігі неше метр екен мұның интизар неше ойлайсың?
Ол нәрсезін ойлайсың енді. Қожасы айтты бекенде, 17 метр деп мақтанды.
Люстрысы қиммет тұрам екен. Мэр Альбертовна, бұл люстры қиммет тұрамы?
Үш бөлмәлі қатыр бәйәсі.
Тапқанлар ақшаны нәрсеге әрәм етерге.
Жәннәт бит бұл. Сауныға кіріп шыққаш бассейнда езулері не тұра. Шетел киноларында көріп гүл қызығайды.
Апа, я гзәлі, келі гзәлі яқынырақ саунадан шыққаш ішесігіз дә келіп біткендір. Интизарның ашыш үшін таңын біріне көтеріп бұйық. Әйді гзәлі, я гзәлі, апа.
Искендер әфендіден башқа ма?
Шыннан да қайасың өзі қунаққа шақыра, өзі
йоқ. Әйді, олайса бірге әзілік. Миличкіні күннәштірі, күннәштірі. Құрық мысымысың меннен, иптер ғалим.
Келелі мүнді.
Келелі мүнді.
Біз кетті.
Нешіледі менді? Абау, қоя бастым. Неге қобың менді? Абау, кім бар мұнда?
Мен бұл Милеуша. Дзинхар бұршығыма. Қая бір әлі? Мұна мұнсына басырға керек. Рахмет.
Рахмет.
Милеш. Татали. Айдалай шырашу құрметіне. Сен язмыш қашамасың ба?
Біз мұнда сені іздейдік.
Отны сөндіріп ме? Мені түт абырға бұла. Тек мұна, мен ағына от қабыз үшінді болмастыр енді.
Қатыныңыз қайда көрінмей?
Малай білен Кипрдалар. Вилла алған едік, шуны ремонтлаттыралар.
Кипрда да ертіңіз бар мұны? Бегірек бәхетлі екенсіз?
Бәхет байлықтағына болса екен ол, Милеш. Яратқан кішің біләніне шалашта да жәннәт дейлер.
Алай деме, Искендер Ахметович. Шалашта яшап қарадағы енді біз.
Милеуші, сен мен студент иылларындағы көбік Искендер деп кінәдіш әлі?
Шулай тиш тапса.
Милеш, ғажапленме, бүлігім бар еді.
Бөлек? Меңа ма? Неші қалай?
Бүгін бет сенің туған күнің.
Қоян білді?
Әмені маңа ұнытқаным да йоқ.
Шулғы мерден берлейсің дәмі. Енді өзім дәм табашлаған едім.
Мен бүгінні ғымырым бойы күттім. Рұқсат ет.
Искендер.
Шушы үзікні бармаңа өзім кетірейм.
Юқ, юқ, рұқсат ет. Қоршыңа тізленіп. Мына шо.
Нинди затлы. Әлі бриллиант инде.
Ие. Амына бұлары, алқалары.
Ишлисің, сен мен ақылдан яздырасың, Искендер.
Сен мені көптен шаштардан инде. Мен жүлер, мен исер. Мені жүлерлер ертіна ябырға келе.
Искендер.
Мен өкші. Рахмет. Сен мені қабат тұрмышыма қайтардың. Рахмет.
Интизар. Кел мында, Интизар. Мен сеңа бір нәрсе көрсетем. Не болды, Интизар? Кел енді, жаным.
Біз мында шуны өзіліп келдік ме?
Аңламадым. Елі әйт. Бүгін ненде күн? Хатырлым екен шуны менің халал ирім.
Әйде қойтабыз жиын.
Біз қонарға деп келген едік. Сен өзің де шулай дедің оларға.
Мен шыға тұрам, тұшта күтермін.
Сау болаш, мен екен қошып шығып кетерлік нәрсе болдысың әлімін.
Мен бұлғаным күтіп тұрға дейсімелі. Барайса бұлдырық кетіп тұрам.
Сен хаманда өзіңді дақитіп хистерсің мені. Тағын башладың мы?
Хатын қыз алдым деп алдана дуры.
Сен не удачник. Бездір. Әгер сен шыннан да өзің әйткенше дақи болсаң, мені шартлар тудырсаң, мен бір қайда шықмыша балаларым білен идегіне отырлидым.
Мында, мында келіп не ішқырдың? Шуны біл, менім ішім, менім жайланмам. Сенің жайлауларыңа мұқташ түгіл.
Әне шыққына мұқташ Интизар.
Қозғалдым мен өші қазір оқ.
Бір қайда кетмей біз мына мында қонабыз. Қара сенің неші қорқыты. Менім сенен қорқыртуларым көптен тозған енді, мен көптен жаланған.
Шулай оқмын, қышқырман сенің.
Кешіксіңдер. Менің бір тапқыр болса да кішіше ял етерге хақым бардыр бит. 12 жылға бір гіне болса да әдәм рәтлі жерге қонақ қалып барғаның болды ма мені? Кішқырма имеш. 12 жылда мұқтаянған кішіден шушы жәннәттегі бір күнні көпсінәсің, мұқыт. Қатынымның туған күні бүгін. Сен бит қатта шуны да ұнытқансың.
Милечка! Интизар! Сізге не болды? Зинқар татулашығыз. Бірек Искендер Ахметші сізді көрмесін. Зорға жібермек. Интизар, алдыңызда шундай зор перспектива. Кіші білен кіші оралашырға тиіш. Хәр кім өз қабыршығына бекленіп ешәсе қызық болмасыйды. Интизар, ол бит қатын қыз. Нешік төзген әлі мұңаршы сенің тарақанына пішедіңді. Мұнда да жаныңға шамайды алмағай қатыныңның келайда қафу өтін.
Білеуші, сен қаласың ма?
Қала ол, қала. Әгер енді сенаны бек сағынсаң, келем деп шалтыратырсың, машина жіберір біз.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Ғалиасқар Камал есіміндегі Тотар Дәулет Академия театрының Соташқан Сандуғаш спектаклі өзмасының екінші үлішін тыңладығыз. Татарстанның халық жазушысы Рқаил Зайдулла әсәрі. Сәхнеге қойыш режиссер Марсел Сәлімжанов. Әсер магнитофон тосмасына Татарстан радиосы студиясында тауыш операторы Осия Бикбау, режиссер Әлфия Ғиләжи һәм мұхарир Рүстәм Ақегі тарафыннан 2002 елда язып алынған. Спектакльнің оқырғы үшінші үлішін бик тезден Россия радиосының хабарлар шығарылышыннан соң 16 сағат 10 минутта тыңлай аласыз. Біздің дұлқындардан айырылмағыз, достар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.